Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kreu shtetëror i Serbisë ka mbajtur një takim për platformën për Kosovën. Kosova vazhdon të ballafaqohet me nivel të lartë të ekonomisë jo formale, thon biznesmenët dhe ekspertët. Presidenti Amerikan Barack Obama ka shprehur ngushëllime për viktimat e masakrës në një shkollë në Newtown në Connecticut. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Beograd dhe mbrëmvon ka përfunduar takimi kreu shtetëror të Serbisë, në të cilin është diskutuar për platformën për Kosovën. Pas takimit, i cili ka zgjatur 4 orë, pjesëmarrësit e mbledhjes nuk kanë dhënë deklarata. Të pranishëm ishin presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić, kryeministri Ivica Dačić, kryetari i kuvendit të Nebojša Stefanović e zyrtar të tjerë të lartë të Serbisë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka shprehur dashurinë dhe lutjet e Amerikës për familjet e 26 personave të vrarë, përfshirë edhe 20 fëmijë të moshës së 6 dhe 7 vjeçare, të cilët u vranë të premten gjatë një masakre në shkollë.
Here in Newtown, I come to offer the love and prayers of a nation.
Këtu në Newtown erdha për të shprehur dashuri dhe lutje për kombin. E di se vetëm fjalët nuk mund ta shprehin dhimbjen tuaj dhe as që mund t'i shërojnë në zemrat e juaja të thyra, tha Barack Obama mbrëmvon gjatë lutjeve për viktimat e masakrës me të shtëna në vendin Newtown në Connecticut. Ai po ashtu u takua privatisht me anëtarët e familjeve të viktimave. Presidenti amerikan ka theksuar se Amerika nuk ka bërë mjaft për mbrojtjen e fëmijëve të vet dhe ka bërë thirrje për ndryshim në kulturën e përdorimit të armëve. Policia ka konfirmuar se vrasjet ishin kryer nga 20 vjeçari Adam Lanca. Policia po ashtu ka konfirmuar se Lanca e vrau nënën e vet para masakrës dhe e ka vrarë vetveten derisa pjesëtarët e ndihmës së parë kishin arritur në shkollë. 8 grupe egjiptiane për të drejtat e njeriut të mbrëm kanë bërë thirrje për përsëritjen e rundit të parë të votimeve në referendumin për kushtetut, pasi sipas tyre ato janë përshkruar me parregullsi të gjëra. Aleatët islamistët të presidentit Mohamed de Morsi thonë se pjesa më e madhe atyre që votuan në rundin e parë të referendumit për propozim tekstin kundërthënës të kushtetutës, afro 57% e kanë mbështetur këtë tekst. Instituti për studime të drejtave të njeriut në Kairo, njëri nga grupet, tha në një konferencë për media se në shkeljet e dyshuara përfshihen në parandalimi vëzhguesve nga shoqëria civile që të marrin pjesë në numrimin e votave, derisa këtë e kanë lejuar për përfaqësuesit e Partisë për Liri dhe Drejtësi të presidentit Morsi. Po ashtu është cituar propaganda religjioze, pengesa në votime në disa qendra dhe mbyllja e hershme disa vend votimeve. Rundi i dytë parashihet të mbahet të shtunën e ardhshme. Raportohet se në Afganistan nga një pajisje shpërthyese në provincën lindore Nangarhar janë vrarë 10 vajza. Agjencitë e lajmeve, duke e cituar zyrtarin lokal le Muhammed Sedik, raportojnë se shpërthimi ka ndodhur në momentin kur vajzat po mbledhnin dru për ngrohje. Vajzat ishin të moshës prej 9 deri në 13 vjeçare. Lidhur me këtë rast, po zhvillohen hetime nëse vajzat aksidentalisht e kanë aktivizuar pajisjen eksploduese. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në gazeta ka shkrime për çështjen e liberalizimit të vizave. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, në këtë temë është fokusuar e përditshmja koaditore e cila ka vënë pas edhe pse ekspertët në raportet e tyre kanë raportuar për përparim në përmbushjen e disa kërkesave teknike nga udhëfyesi për liberalizim të vizave për Kosovën. Aferat në Ministrinë e Punëve të Brendshme, si ajo e pasaportave, aferat e mëparshme të vjedhjeve të provave në polici, karatisja të dënuarit Xharku, jo konsistenca e veprimit policisë rreth rendit publik dhe sfundmi sulmi ndaj aktivistëve Kosova 2.0, sipas diplomatëve të Bashkimit Evropian që kanë folur për kohën ditore, do të kenë ndikim negativ në procesin e liberalizimit të vizave. Ajo që seriozisht ka rrezikuar dhe tashmë po e ngadalson dukshëm procesin e dialogut për liberalizim të vizave, pra, si shtekson koaditore, janë skandalet e një pasnjëshme në të cilat është përfshirë Ministria e Punëve të Brendshme. Nëse këto nuk përmenden në raportet e ekspertëve të Shteteve të Bashkimit Evropian, diplomatët në Bruxelles i kanë thënë koazitore se skandalet kanë krijuar një mosbesim të madh në autoritetet e Kosovës dhe prandaj në vend që të rritet është zvogluar dëshira që të shkohet me një dinamik sa më të shpejt drejt liberalizimit të vizave me Kosovën. Fatmir.
Në gazeta vazhdon të trajtohet edhe çështja e zgjedhjeve të ardhshme në Kosovë. Çka thuhet në këtë shkrim, Zenel?
Sipas të përditshme së Ekspres, Fatmir, spektri politik në Kosovë ka një pajtueshmëri për vazhdimin e reformave zgjedhore, përderisa janë vënë në pikë pyetja reformat kushtetuese dhe amendamentet për zgjedhjen e drejtpërdrejtë të presidentit. Gazeta ka vënë pas se i vetmi subjekt politik që po insiston në respektimin e plot të marrëveshjes ndërmjet liderëve politik të arritur në prill të vitit 2011, e cila mes tjerash parashiten një sistem gjysmë presidencial dhe zgjedhjen e presidentit nga populli, është Lidhja Demokratike e Kosovës. Ndërkaq parti tjera politike, edhe pse i kishin përkrahur në fillim ato reforma, këtë çështje e shtrojnë tani si një temë debati që kërkon zgjidhje në të ardhmen. Sisoj zyrtar të Lidhjes Demokratike të Kosovës besojnë se reformat nuk do të jenë të plota pas zgjedhjet presidenciale. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja Kosova sot veçojmë shkrimin që ka të bëjë me refuzimin e ish-kryetarit komunës Kaçanikut Xhabir Zharkut që të respektojë vendimin e gjykatës të lëshuar për 3 vjet burgim, cili është dënuar për detyrim dhe posedim armësh. Gazeta thekson se shembull më ilustrativ të mospërfilljes që i bën politika sundimit të ligjit nuk mund të gjesh sot në Kosovë. Ajo që është edhe më brengose sipas gazetës është mosdistancimi i subjektit kryesor që aktualisht qeverisë Kosovën, koalicion me partinë e shkapërdhëdhur të Pacollit dhe minoritetit. Sipas Kosovës sot Partia Demokratike duhet të deklarohet për rastin e lartë përmendur nëse mbështet antarin e vetë në ignorimin e drejtësisë apo e dënon një veprim të tillë.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Në vendkalimin kufitar në Jarinë nuk po mund të hyjnë mallrat nga Serbia në veri të Kosovës pa u doganuar, thon liderët politik të serbëve të veriut Marko Jakšić dhe Milan Ivanović. Sipas tyre, kjo është në kundërshtim me garancitë që serbët të veriut u ka dhënë qeveria e Serbisë. Një situatë e tillë, siç thon ata, ka ngritur dilemat nëse serbët i ka mashtruar qeveria e Beogradit apo e Euleksi dhe institucionet e Kosovës. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Politikani serb nga veriu i vendit Marko Jakšić, një herësh edhe deputet në kuvendin e Serbisë nga radhët e Partisë Demokratike Serbe, i shpreh dyshimet e tij se qeveria e Serbisë në këtë rast nuk po i mashtron serbët e veriut, por Brukselin dhe Prishtinën. Sipas tij, qeveria e Serbisë u ka ofruar garanci të shkruara në letër serbëve të veriut dhe garancitë e tilla janë dhënë në formë legale dhe para opinionit. Unë mendoj se në këtë rast qeveria e Serbisë nuk mund t'i mashtrojë shumë serbë, duke pasur parasysh se ajo e ka sjellë vendimin e saj në mënyrë legale në mbledhjen e saj. Unë mendoj se në këtë rast ajo po e mashtron Brukselin dhe Prishtinën, tha Jakšić. Por ndryshe mendon lideri tjetër serb nga veriu, Milan Ivanović, nga Këshilli Kombëtar Serb. Ai nuk beson që Beogradi po i mashtron serbët e veriut, por sipas tij këtë po e bën Euleksi. Për të sqaruar këtë situatë, sipas tij së shpejti serbët e veriut të Kosovës do të takohen me zyrtarët e qeverisë së Serbisë.
Pa mi besega ovaj sumnjam u Euleks, jer Euleksi ne ponaša statusu neutralu.
Para së gjithash ne dyshojmë në Euleksin për shkak se ai nuk është sjell në mënyrë neutrale ndaj statusit në periudhën e kaluar. Për këtë arsye ne dëshirojmë që të sigurohemi se çfarë marrëveshje është arritur saktësisht dhe pse ajo që na është garantuar neve nuk po zbatohet, theksoi Ivanović. Por Jakšić vlerëson se serbët e veriut nuk kanë asnjë arsye që të kërkojnë sqarime të caktuara nga Euleksi apo institucionet e Kosovës dhe të konfrontohen me to. Sipas tij, serbët e veriut duhet të kërkojnë përgjegjësi nga qeveria e Serbisë.
Ne imamo patyrë vlade Serbie, mi ne on patyrë Brisela, ni kemo patyrë Prishtine.
Ne kemi letrën me garanci nga qeveria e Serbisë. Ne nuk kemi ndonjë letër nga Brukseli apo nga Prishtina dhe serbët e Kosovës nuk kanë pasur bisedime me ta. Serbët nuk kanë punë as me Prishtinën as me Bruksel. Bruxellin. Thjesht serbët do të kërkojnë nga qeveria e Serbisë që t'i përmbush premtimet e saj, tha Jakšić. Ai megjithatë ka paralajmëruar mundësinë e radikalizimit të situatës për shkak të pakënaqësive të serbëve. Sipas tij, disa afarist serb tashmë kanë paralajmëruar se më 17 dhjetor do të protestojnë në Janinë për 2 orë dhe kjo protestë mund të zhvillohet edhe në ditët e ardhshme dhe për kohë më të gjatë. Ngjashëm ka paralajmëruar edhe Ivanović, por ai ka theksuar se paraprakisht do të kërkojnë sqarime nga qeveria serbe. Në ditët e ardhshme, pas bisedimeve me kreun e shtetit serb, gjithsesi se do të vendosim se çfarë do të bëjmë më tutje në përputhje me qëndrimet tona më të hershme, tha Ivanović, për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kosova vazhdon të ballafaqohet me nivel të lartë të ekonomisë jo formale, vlerësojnë përfaqësues të bizneseve dhe ekspert. Ata thonë se gjatë vitit 2012, përveç deklaratave të zyrtarve, nuk është bërë asgjë tjetër për luftimin e kësaj dukurie. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Analizat e bëra nga Aleanca Kosovare e Biznesit gjatë vitit 2012 kanë treguar se jo formaliteti në Kosovë ka shënuar ngritje deri në shkallën 40%. Kryetari këtij mekanizmi, Agim Shahini, thotë se përpjekjet e autoriteteve në Kosovë për ta luftuar ekonominë jo formale gjatë këtij viti kanë qenë minimale dhe të padukshme.
Informaliteti në Kosovë mbetet ende një sfidë, mbetet ende një mundësi e mirë që qeveria e Kosovës t'i jap vetit një prioritet për të luftuar këtë fenomen, betet një mundësi e vendisimit të gjitha tyre që janë në formë direkte dhe indirekte të kyçur në informalitet që të lën atë punë e cila një ditë do të japin përgjegjësi për gjithat që bëjnë e që nuk është në funksion të ligjeve.
Në anën tjetër, ish-ministri i ekonomisë dhe financave Haki Shatri konsideron se ekonomia jo formale në Kosovë është në përqindje të lartë dhe mjaft shqetësuese. Institucionet e Kosovës, thot ai, duhet të marrin masa që kjo ekonomi të luftohet, në të kundërtën buxheti i Kosovës po dëmtohet.
Domi është i madh kur dihet që nëse ajo është 30% prezente në tërë ekonominë, normalisht edhe në fyrat buxhetore reflektohet përkatësisht me të njëjtën përqindje.
Pavarësisht këtyre humbjeve që janë bërë buxhetit të Kosovës, Haki Shatri thotë se autoritetet kompetente nuk kanë bërë një luftë të durë kundër ekonomisë të paligjshme.
Më duket se ka munguar edhe vullneti për me i luftu këto dukuni. Nuk është marrë fort kush me to përveç në deklaratë, këtu për opinion, deklarata që më shumë kanë qenë promovuese për personat që kanë qenë kompetentë në zgjidhje këto probleme, po veprime praktike edhe veprime që kanë ndikuar në zvoglimin e kësaj dukurie nuk ka pasur.
Ekonomia jo formale, ndërkaq sipas kryetarit të Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahinit, gjatë këtij viti ka lulëzuar duke ngritur në nivel shumë më të lartë krahasuar me vitet e kaluara. Ai tregon se përveç ekonomisë paligjshme në mallra, një ekonomi e tillë vërehet tek punësimi, ku sipas analizave të bëra nga AKB-ja ka shënuar rritje për 4%. Ndërkaq pjesa veriore e Kosovës, sipas Shahinit, mbetet vendi ku më së shumti zhvillohet ekonomia e paligjshme.
Pjekjet dhe dëshirat për ta luftuar informalitetin nuk kanë munguar, por ende ka munguar shtrirja e autoritetit të institucionit Kosovës në disa vende ku ne si Aleancë i konsiderojmë si vende që provojnë informalitet, që provojnë jo stabilitet në tregun e Kosovës dhe gjithë kjo krijon një pabarazi në treg e që bizneset disa janë mbyllë nga ky informalitet i pa kontroluar e kanë fjallën për veriun e Kosovës.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Kreu shtetror i Serbisë ka mbajtur një takim për platformën për Kosovën. Kosova vazhdon të ballafaqohet me nivel të lartë të ekonomisë jo formale, thonë biznesmenët dhe ekspertët. Presidenti amerikan Barack Obama ka shprehur ngushëllime për viktimat e masakrës në një shkollë në Newtown në Connecticut. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.